Ongietorriak, laugarren belenera. Gaur, historio misteriotsu berri bat izango dugu, eta horretarako, gaurko gonbidatua aurkeztuko dut. Gabon, Patxi.
Gabon, Iker.
Konta iguzu, zer gertatu zitzaizun zure ordenagailuarekin?
Ba, ni Windows 7 erabiltzen nuen, eta orain dela inbat hilabete, ni ordenagailuak hasi zen mezua zarraroa jasotzen.
Zer motatako mezuak?
Esaten zuten ordenagailuaren sistema operatiboa jadanik zarra geratuko zela, eta eguneratze berri bat jarri behar niola. Nik esaten nuen ezetz, ez nuela nahi, eta pentsatzen nuen horrekin nahiko izango zela, baina ez.
Eta zer gertatu zen gero?
Ba, egun batean nire ordenagailua piztrakoan bat batean konturatu nintzen dena aldatu zela, niri ezer galdetu gabe, ezin nuen ulertu, ez arrazoiak, ez da sistema operatibo bera ere.
Benetan, beldurgarria. Eta zer egingo duzu orain zure ordenagailuarekin?
Ez dakit. Hasi naiz interneten bilatzen, eta dirudien ez jende gehiagori gertatu zaio. Baina oraindik ez dute konponbide bat aurkitu.
Agian metodo eskutuekin froga egin beharko duzu?
Ze metodo? Magia beltza?
Iaia, baina ez. Frogatu dezakezu sistema alternatibo batekin. Zergatik ez esan, Linux. Kaixo ongietorriak, hau da sarean zehar 187. edizioa. Eta gu aste santua izan arren, ba, hemen gaude teknologiari buruz hitz egiteko. Ez, ni ez dakit konkretuki zergatik, ze teknologiari buruz, en fin, gure gidoian lau gai ditugu eta kostatu zaigu bilatzea zerbait buruz hitz egiteko lau gai hauek, ordun, bueno, en fin. Eta nire alboan, beti bezala, Borja Rosa dukat, arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Inigo.
Orain oso ondo entzuten zaizu, ordun.
Misterio bat da.
Misterio bat da, zer?
Zergatik egin dugu programazte honetan lau berriekin bakarrik.
Ah, bueno, Apple buruz hitz egiteko.
Apple. Ah, ja, jarraitu
claro,
desango.
Apple buruz, bueno, Apple...
Apple gauzak egin ditu eta gu kontatu behar ditugu.
Bueno, behar, ez haien amatxoetan kaka egingo dugu, baina bueno.
Pizka bat, bakarrik.
Bai, fina izateko haien amatxoetan kaka
egingo amodioarekin.
Bai, amode guztiarekin, claro. Zorionez guretzat Gorka Montiel normalean, ez duz irratxaio entzuten ordun. Bueno, ondo dago guztia. Berkuspen teknikoan Mikel Carmona daukagu, berrien idazkeran Borja Arbosa, niño gozen dino naiz, nire estarria bere bizitza propioa hartuko du saio honetan zehar, entzungo duzue. Eta plana guztetzen bazizue, geral zaitezte gurekin, zarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Imeien bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Eta berrien atalasi baino lehen, aste guztietan bezala, gogoratu behar dugu berrien atal hau teknologia.eus webgunea babesten duela, teknologia berriei buruzko, bai Euskadiko, baina baita ere Nafarroko berriak antolatzen eta pilatzen dituen webgunea, teknologia.eus. Eta behin hau esan da, apeli buruz hitz egiten hasiko gara, nola ez, zergatik ez. Pasaden 21, martxoaren 21, Apple ekitaldi bat egin zuen, aurkezteko hainbat gauza, eta, bueno, zer.
Galdera azkenean da, zer aurkeztu zuten zela berria. Zeri ze gauza orkestu zuten entzat zan dezakegu dela berria.
Liam?
Zer?
Liam? Ez duzu hori ikusi?
Ez.
Ba,
zer da Liam? Nor da Liam?
Liam errobot bat da orkestu zutena kinotaren lehenengo partean ekologia buruz hitz egiten.
Ziriren mutil laguna?
Bai, baliteke. Egiten duena robot hau da iPhone bat bere piezetan desmontatu. Behin erabili ezin duzunean iPhone hori eta bueltatzen denean Apple-era eta desmontatzen dute eta haien parteak aprobetxatzen dituzte. Eta horretarako aurkeztu zuten errobot hori deitzen zena Liam.
Eta hori baina nork erabiltzeko du robot hori? Apple bakarrik, baina erabiltzaile ez diote salduko, ez?
Claro, a ver, Apple haientzako egindako gauza
da. Ez da kontsumoko produktua. Hau da, Apple aurkezten badu edo Apple edo beste batek aurkezten badu bere planta berria horre ensamblatzeko produktuak edo ez dakite.
Bai, horreako. Baina...
Begiratu, urrengo kinoutean egite dezakete txinan bideo bat bere plantetan eta jendea hor txinatarrek lan egiten, tititi, apa, kaixo, nidetzen naixun li.
Baina egin zuten bideoa oso graziosoa, Liami emanez, kaumatxoen artean bizitza propioa eta orduan, bideoa nahiko simpatikoa geratu zen.
Gauza berria zen, robot bat eta bideo bat, eta horretarako kinouta.
Bueno,
yeah.
A ber, ez dago guztiz gaizki. Baina, bueno, baita ere itzen zuten FBI eta Apple arteko gatazka horri buruz.
Ja, konturatu dira datuak eman beharko dituztela edo zer.
Ez, jarri ziren oso babesgarriak esan ez. Bueno, ez que begira, ia milioi... esaten da.
Ze, produktu, dispositibo, gaiu.
Bai, ia milioi gaiu dauzkagu aktibatuta mundu osoan, eta mila milioi erabiltzaile hoiei ezin ditugu sorbalda eman, eta horrelako gauzak.
Eta bai, bla, 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 bla.
Oso ondo geratu zen, baina egia esan da, bai, Apple, ez dituzu datuak ematen FBI-ra.
Ba, oa betetzen zaie hoi esan da, baina...
Baina beste norbaiti, badakigu bai, txorun, bueno, bai, oso ondo, ez duzu atzeko ate bat egingo zuen iOS dispositiboetan, baina bueno, vale.
Eta oso polita da, Homerrek esaten zuen bezala etxeko piruletasko etxea bizin gara.
Bai, horrelako zerbait. Orduan, bueno, bi minutu eta erdi, horri buruz hitz egiten, ez pentsa gehiago. Gero jarri ziren, sartu ziren hori ekologiari buruz hitz egiten, uh-huh, eta horrelakoak. Eta hori komentatuta gero, hitz egiten hasi ziren osasunari buruz, health kit, nola ditzen zen?
Care kit
eta research kit ditzen diren bi aplikazioak. Normalaren bezala, hau ez dugu inoiz bizitzan ikusiko Espainian, ze research kit aplikazio bat da ikerketak egiteko gure mugikorraren bitartez. Hau da, mugikorran alerta bat agertzen da, esan ez. Ikerketa batean parte hartu nahi duzu, eta zu datutxo bat jartzen dituzu.
Nik imaginatzen dut zure mugikorra daukazula, eta bapatean agertzen dela mezu bat, notifikazio bat, minutu batean izango duzu infarto bat, agur.
Hombre,
Deitu osasun zentrora minutu batean esango duzulako infarto bat.
Claro, es que Carekit berez, zela aurkeztu zuten beste aplikazio bat, da justu horretarako. Hau da, bera, komentatzeko, bueno, abizatzeko zuri, ba hori, noiz izango, bueno, noiz izango dituzu, ez nola daukazu zure osasuna, eta beste aplikazioetara baita ere eramateko datu hoiek, eta aplikazio hoiek ba, baita ere preventiboak izan.
Esan dezakegu big data erabiltzen duen aplikazio bat dela?
Big, ze big.
Zure osasuna esko datu guztiak hor juntatzen ditu eta ateratzen ditu hor datu txikiak, nola esan ez, zure tentsioa ondo dago, zuke egiten duzu kirola eta horrelako gauzak edo jaten duzu ondo.
Big datari buruz hitz egiten badugu, izango litzateke adibidez, Espainiar guztien datuak aldi berean prozesatzen badira, baina ez,
bueno, hau da, denak iPhone bat badaukate,
baina hau da bakoitzarako, eta ez dira datuak partekatzen beste enpresekin, suposatzen da. Zu baimena ematen ez baduzu.
Bueno, baina zenbat datu eman dezake pertsona bakar batek?
Nahiko gutxi ez pentsa inbeste, baina bueno.
Bueno, ala ere badakigu gaur egun osasunezko datuak bogan daudela, eta hainbat konpainia bai ateratzen dutela bere aplikazioak, edo bere horrela hortik doazten aplikazioak zure osasuna ba hobeto ikertzeko, edo zuke zure medikoarekin kontaktuan egoteko, eta horrelako datua kontsultara joterakoan emoteko, eta horrela ba segimendua hobeto egiteko,
jarraipena
bai hobeto egiteko. Nire ustez hau ez da hainbeste ez da hain arraroa ateratzea, eta gainera Apple Health Kit edo horrelako lehenengo pausuak ja eman zuen orain dela ez dakit urte bat, bere azken kinotean.
Bai, baina
hau beste pausu bat da izan daiteke.
Claro, hori
garatzen jarraitzen dute, baina ez da gauza revoluzionario bat.
Claro, ez, baina bueno, haiek pausu dazte aurrera honekin.
Esan dudan bezala, keynote hau ikusi dut, eta ikusi dudan guztia da, hau ja ikusi dut, hau ja beste gauza bat da, baina gauza berdina eguneratua da. Zenbat egunerapen egin dituzte?
Softwarekoak?
Bai.
Ba, bat bi iru lau. OS amar, iOS, TVOS eta WatchOS. Gaur egun daukaten software guztia
eguneratu dituzte.
Dute, bueno,
gero, iPad Proa hartu dute.
Egia esan da, OS amar izan da eguneratxe oso txikia. Eta ez zuten ez dakinotean aurkeztu. Telebistarena adibidez, baita ere oso nire itxat patetikoa izan zen, zen horrelako batean esan da, karpetak egin aldituzu zure telebistan, wow! Barkatu, Apple, barkatu, zari buruz hitz egiten ari gara? Zer, iOS buruz ez du goratzen ze aurkeztu zuten.
Egeratu, a ber.
A ber,
iOS bederatzi.iru.
Ah, bai, Night Shift esaugarria dela basikoki
iluntzean
bai gaua denean pantailaren koloreak pizkat ilunagoak egiten dira,
txorrada bat, bueno, ondo dagoena baina txorrada bat,
bai, txorradia pizka bat, pasaitza bat, bai, pasaitza eta touch ID erabili aldituzu notetan, eta osasunaren aplikazioan hobekuntzak, CarPlayen hobekuntzak, Eta, ya está. Orduan, ba bueno, horrela izan...
Begiratu.
Izan zen.
Gero, iPad Proa hartu dute, eta 9.7 pulgadetan atera dute baita ere. Zeren, iPad Pro originala atera zutenetan 12 pulgada zeuskat.
13.
13.
Amabi koma bederatxi,
ba, 9.7. Bereik ez dakite zenbaki justu egin desimalekin gabe? Hala, sortzi pulgada.
Ez, hori da, depende nola fabrikatzen duten fabrikatzeleek pantaiak. Ez da Apple-en gauza.
Ez da Apple-en gauza.
Nik uste dute,
zait? Batean entzun nuen baizela Apple-en gauza zen, eta resoluzioa zela eta retina pantalla izan behar zuen justu resoluzio mota bat.
Nik uste dute, zait? Baina, bueno, sin más. Ez da...
Bueno,
ez da garrantzia.
Atera, beste iPad ja existitzen zena, baina beste pantalla batekin. Atera, hainbat sistema operatiboak eguneratuta. Atera, health kit bat existitzen zena, beste ezaugarriekin. Eta zer gehiago?
Bueno, iPad Pro berri honetan jarri diote gauza bat, baita ere txorradio bat dela, deitzen dena Truton, basikoki egiten duena da pantailaren koloreak eta zure inguruaren koloreak batera jarri. Zertarako, ba, suposatzen da paper bat bezalako efektua emateko. Diseinatzaile entzat badirudi hau oso interesgarria dela.
Oso interesgarria, bai.
Badirudi.
Bai.
Baina, bueno. Bueno, a ver, iPad Pro hau $600.
Bai, 16 gigakoan, osea,
es 32 gigakoa.
Ah, bai.
32 gigako.
Sinaste sina.
Bai, kapasitatean $600 wifiarekin bakarrik.
Izango da Pro bertsioan, zen eta edo iPad Pro bertsioan, zen eta iPhonearekin horrekin bukatuko dugu, iPhone berria aurkeztu dute, bueno, berria.
Bueno, iPhone SE.
Berria esatea.
Deitu diote iPhone SE, eta gainera, aurkeztu zuten, esan ez, bueno, eske gure erabiltzaileak entzun ditugu, eta jende asko nahi du
laupulgaetako
iPhone bat.
iPhone KZ, kakasarra.
Bueno, a ver, azkenean iPhone bat da, eta presio pizkat merkeagoan. Piskat, esan dut piskat bakarrik.
Zenbat da piskat?
Piskat da $400 amasei gigako bertxorako.
Oso ondo.
Eta gainera, aurkeztu dute amasei giga eta 64 bakarrik.
Oso ondo.
$100 diferentziarekin.
Ogoratzen dugu orain dela bizpairu urte kontatu genuela iPhone merkea aterako zutela, eta ora gertu zen iPhone 5C. Norgo goratzen du iPhone 5C?
Inork.
Zer gertatu zen iPhone 5C-arekin?
Urrongo belaunaldian kendu zuten eta ez zuten berriz saldu inoiz.
Suposatzen da iPhone SE hau dela lau pulgadetako buelta bat. Esaten dute, eske ja gure erabiltzaileak zuk esan duzun bezala entzun diogu eta ja, beraiek nahi zuten Apple-eko filosofiara bueltatu, ez? iPhone handiegiak ez egiterakoan. Eta ja, atugurugu berriro lau pulgadetako iPhone bat. Nik ikusten dut lau pulgadetako iPhone hori eta da iPhone 5-ta?
Bai.
5S nahi baduzu?
Bai.
Sistema operatibo berri batekin.
Bai.
Hau da, hartu dute, ziurrasko, 5 S-aren karkasa, sartu diot bi urte honetan egin duten chip berriak, sistema berria eta hori teknologia berria, eta saltzen dute $400 truke.
Hombre, gila da, esagarri...
Horretarako 5 S-a ja atera.
Baina, mugikor hau daukan gauza interesgarria da, bere esagarriak ez direla.
iPhone, eta ez dauka ziritatx. Ni pentsatu nuen izango es, zuela.
Baina, interesgarriena da, ba hori, iPhone 5 S-ko esagarriak ez dituela, baizik eta esagarri potenteagoak, suposatzen da.
Bueno, hori da parte... Ziritatx izango bazenu?
Bueno, a ver, ziritatx... Hori ez da niretzat hain importantea. Baya,
eta ze izan du azken bi belaunaldietan? Ze gauza berria ateratzen hardwarearen partean? Softwarearen partean badakigo, bai. iOS 8, iOS 9 eta zu nahi duzun guztia. Baina, zuk orain iPhone 5 SE bat badaukazu eta iPhone SE bat erosten baduzu, non dago hardwarean diferentzia? Chip berria, vale? Eta baina hori barruan dago, kanpoaldean zer daukazu?
Kanpoaldean...
Hau da, bost SE bat egite hartzen baduzu eta zuk eguneratzeak egiten badituzu, eta nik uste dut, baina... bost SE-a oraindik eguneratze alde sakezula. Beste gauza bat da, nola funtzionatzen duen, baina zuk bost SE-a eguneratu dezakezu iOS 9-ra. Hor dago galdera.
Zer,
orduan aldaketa bakarra izango zen chipset berria.
Bai, bai.
Eta zirkuitoak, eta ja.
Bai, hori, hori da gauza azkenean. Eta baita ere badakizula, hau ez dela zaharra geratuko
denbora. Bi urtetan zehar.
Bai, baina iPhone 5S batekin zaharra geratzen da iaia.
Bueno, eta zer da zaharra? Zaharra da ezin duzula urrengo sistema operatibora eguneratu?
Zer da zaharra, eta zu galdetzen duzu. Zer da zaharra, zaharra zara zu.
Ala.
Zer polita. No, ba, a ber, azkenean zerbait berri aurkeztu behar zuten, eta China eta Indiako merkatu dintzat, zerbait komatxoen artean merkea aurkeztu behar zuten. Ba,
eta begiratu, nik ez naiz hau esaten duen pertsona bakarra, zen eta Chu Yu No, LG Mobileen COA, Chu Yu No, esaten du iPhone SE da teknologia, betiko teknologia, zaharra. Hori esan du, iPhone da betiko teknologia zaharra.
Bueno, LG buruz hitz egiten badugu, ere, uste dut, haiek bere gauzetaz keskatu behar direla, eta ez Apple-ei buruzko gauzetaz. Apple dirua sortzen du, eta LG-koek, a ber, non daude eta nola daude.
Hau da, berak esaten du iPhone SE-a ez dela ba, iPhone 5S hobetua baino gehiago, pizkatxo bat. Eta jarri diotela prozesagailua eta iPhone SSI-aren kameraren sensorra. Eta ja, agur.
Claro, baina...
Eta hori ja da arrazoi bakarra nahiko jartxeko hor presioa.
Baina moeko guztiak bezala, adibidez, Samsung Galaxy S7 SSI-arekin alderatuta, ze diferentzia duka.
Baina nor da hemen innovazioak egiten dituen konpainia?
Inork.
Ah, baina nor da hemen saltzen dutena innovazio bezala?
Biek. Bai, Samsung, bai Apple egiten dute.
Bai, baita ere Samsungekin esaten dugula.
Claro, egiten dute biek
pantomima,
esan ez gu gauza oso berriak egiten ditugu.
Ez.
Ba ez, baina, bueno, zuek.
Zei esearekin ulertu nuen 3D Touch zela teknologia berria, eta esaten duen, bueno, gutxienez, konpentsazioa ematen du, erostea. Baina eski honekin... ikusiko dugu zer gertatuko den, eta baita ere CEO Chu Yu No esaten du iPhone eta Apple-eren fan guztiak hor azken hitza izango dutela. Baina izango da, batzuk esaten duten bezala, super salmenta izango duen produktua?
Badian,
batez ere, iPhone eta Apple fan horrek batez ere nahiago dutena da goi mailako produktua.
Ja, baina eske Apple ez du bakarrik telefonoak saltzen haien fanentzako, baizik eta baita ere beste publiko bat erosten du bere telefonoak.
Bai, iPhone bestela, bostea, batzuk erosi zituen, baina...
Ja, baina eske
ez dago bestela, Apple-en merkatua.
Ez dago mundu osoan mila milioi pertsona Apple-eko fanak direnak, hori ezinezkoa da, orduan...
Bakarrik terdia baino gehiago izan behar da, ja hor bukatzeko txoioa.
Ja, baina...
Zaten dute baina, iPhone, zertarako, si ya 6S-a daukat, zer emango ditau.
Ja.
6A badaukazu, edo 6S bat badaukazu, ja berdin zaizu hau. Eta claro. 5S bat badaukazu, 400 € gastatuko dituzu izateko gauza berdina, baina pizkatxo batekin gehiago borretarako ja erosten dut iPhone 6a, eta ja kanpora.
Eta zure lehengo iPhonea bada?
Eta zure lehengo iPhonea bada, ba bueno, berdina esaten dut. Lehenengo iPhonean egingo dut ja desembolso egiten badut egingo dut ondo. eta 200 eurorekin gehiago hartzen dut.
Baina ez badituzu 200 euro gehiago?
Eta ez badut 200 euro gehiago, zertarako erosten dut iPhone bat?
Ba, iPhone bat erosi nahi duzulako. Ba, hori, eske azkenean publiko bat dago hor horrelako smartphoneak erosi ditzakeena. Ez hain handia, bueno, vale.
Pentsatzen duten arabera, nire ustez esain handia.
Nik uste dute lekua badago dela merkatuan horrelako esorzunetzako. Baina, bueno, baita ere, Apple-eko datuak ikusiko ditugu rengo kinotetan eta haiek esango dute mugikorra asko saldu dituztela eta bla bla bla. Baina, bla, baina, bueno.
Hemen beste artikulu bat aurkitu dut. Bos arrazoi iPhone SE erosteko eta bos arrazoi iPhone SEa ez erosteko, haber zer pentsatzen duzuzu. Bos arrazoi erosteko, bat, tamainoa. Jendeari gustatzen zaio 4 pulgadak, ondo, erosten dugu. Beste bat, prezioa, zuk esaten duzun bezala. iPhone S6, $600 azten da. Baina iPhone S6, adibidez, S6, bakatu. 6S, $600 baino gehiago. iPhone 6, gutxiago izango da. 500. iPhone SE, 400. Ba, eske, bera izaten dute, bai, 400 badokazu eta 400 baino gehiago ez, eta nahi baduzu iPhone bat, ba, bueno, bai, hor dago horkilea. Potentzia, ba, bueno, prozesagailua A9 dauka, bale, 6S daukan prozesagailu berdina, bueno. Hor, experientzia, izan dezakezu, 6S-aren erabiltzaile esperientzia famatua berdina, zen sistema operatiboa da berdina. Eta atzeko kamera. Bai hor, egin dutela pizkat esfortzua jartzeko sentsoreak eta hoe hor tramankulu guztiak 6S, iPhone 6S dokan tramankulu guztiak iPhone SE-rekin. Sei arrazoi, os barkatu, bost arrazoi iPhone SE eserosteko. Berdina, tamainoa eta pantalla. Hor, 6 edo 6S bat izan baduzu, ez duzu atzera bueltatzen. Ziur asko.
Depende.
Jende askori gertatzen zaio. Zuk ja bost pulgadetan, adibidez, manejatzen bazara, ja lau pulgadetakora, pulgadetara barkatu, bueltatzen bazara, ez zara ondo manejatzen. Hor, transizioa ez da oso ondo bueltatzen. Eta iPhone bat ez baduzu izan, normalena da, izatea, ja, zen, ja, mugikor gehienek, pasatu dira lau pulgadetatik. Gehienek.
Gehienek, bai, baina ez guztiek, eh? Baina, bueno, bai.
Gehienek, eta bai. Lehenengo momentuan ziur asko arraroa egiten zaizula. Lau pulgadetara pasatzea, agian gauzak txikiagoak ikusten dituzula, edo resoluzioa, edo horrelako zerbait, ja, ez da, lehenengo impresioa ez da ona izango. Diseinua, ba, diseinua zuke, eta nik komentatu dugu, eske iPhone bosese bat da. Justu berdina, ez dute bordeak pixka bat biribildu edo sei, egin dezakete seiren diseinua bost batekin, baina ez dute egin.
Ez.
En dute diseinu eskarratua, baina bai eskinekin.
Bai.
Eta hori ja, eske bost ese bat da. Ez da hori baino gehiago. Beste arrazoi bat, 16 gigako almazenamendua. Berriro ere.
Hori ez da ulergarria.
Zergatik egiten dute oraindik. Bai, bada, 16 gigakoa atera dezakegu, eta horrela $400 saldu dezakegu. Hori izango da, raso, ja, baina ezken igoratzen dut, orain, bosearekin egin zutela 8 gigara jaitzi.
Bai.
$50
Kutxa horren truke.
Bai. Beste txorrada bat da. Ez dakit, zergatik, ni uste ja estok guztia saldu nahi zuten eta bosearekin bukatu. Ja, eta esan zuten, ba, bueno, jaisten diogun memoria eta geratzen direnak kanpora eta ideia baita ere, berarekin. Eta ja, hemen bukatzen da historioa.
Bueno, a ber, adibidez, iPhone 6S bat izan baduzu 4,7 pulgada direla. iPhone SE era pasatzea ez da inbeste, bakarrik 0,7 pulgada gutxiago dira. Ez da, hain krisialdia, baina, bueno.
Gero, fin. Laugarren arrazoia, kamera. Kamera, atzeko kamera ona da, baina aurreko kamera...
Naiko kaskarra.
Ez. Eta zuri selfieak gustatzen bazaizu egitea egunero,
Ai, zuri selfieak gustatzen bazaizkizu egitea. Ba, sartzen duzu zure mugikorra ipurditik eta jazta. Selfie bat egiteko patata bat balio zaizu. Joder. Que,
ba,
que,
jende askori ez, eh? Jende asko nahi du bos edo 6 megapixeleko kamera.
Claro, eta jabeleko kamera hartzen dugu, zure smartphonean jartzen dugu, eta 326 megapixeleko kamera batekin egiten duzu zure oporraldietako selfiean. Daia.
Eta azken arrazoia, zure atxamarretako sentsore digitala, Bos S-arena da. Eta horrek esan nahi du, teknologia ez dagoela ino betuta, zeren noski hori hobetu dute 6-arekin, eta 6S-arekin orain ja zentsore, huella digitalaren zentsorea ondo funtzionatzeko. Baina,
Bost S-aren zentsorea ez zuen gaizki funtzionatzen.
Bai, bai. Nik izan ditu lagun batzuk zeukatenak Bost S-a hor zentsorearekin, eta eskopeta feria.
Eskopeta feria. Bai, bai.
Batzen. Bueno. Hau da...
Eskopeta feria.
Akatzak aldi guztietan.
Bueno. En fin. A ver. Bai, arrazoiak hor daude alde bat.
Hau da, nire ustez, iPhone SE bat erostea, DeLorean bat erostera bezalakoa da.
Atxera
bat joan.
Baina DeLoreana ere aurrera joan alzen, eh?
Bueno.
Edo ez.
Bai, baina, bueno, lehenengo pelikula.
Bueno, bai.
Eta irugarra.
Eta hori. Bueno, ba, uste dut Apple-i buruz, ja, hemen utziko dugu gauza.
Ja, hainbeste kontatu dugu.
Bai, gehiegi, ja gehiegi. Eta pelalde batera usten beste bi berri nahiko kurioso edo...
Berri nahiko
bai, odei. Nola esaten da, jaia ez nego horatzen eser nahi buruz. Bueno, dena den, Microsoft, adimen artifizial bat sortu zuen bere montuan, deitzen zena tai.ai, eta...
Ai,
eta hori esan dute gero. Adimen artifizial hau, hasi da bere kabuz, gauza ez...
Horregatik da adimen artifiziala, egiten duela bere duelako bere kabuz.
Gauza ez oso politak argitaratzen. Badauka, zeukan, adimen artifizial hau, akontu bat Twitterren deitzen zena Tai and You, eta adibidez, hemen daukagun eredu bat, esaten ziola, erabiltzaile bat, zergatik zara hain rasista, eta Tai erantuten zuen zu mexikarra zarelako. Orduan, ja, Tai bere bizitza propio hartu zuen, eta...
Eta esen oso polita.
Ez.
Ja ez da ditzen Tai, orain ditzen da Donald Trump.
Bai, horrelako beste batzuk esaten zuten, adibidez, zu genozidioa...
genozidioaren alde zaude.
Hori, genozidioaren alde zaude, eta bera esaten du, bai, guztiz, orduan.
Ah, eta esaten du, gero beste galdera bat, genozidioaren alde zaude, bai, ze arrasan, badakizu, mexikarrak.
Orduan, pizkat bestia da.
Bai, bai. Eta hori esan baino lehen, hau ez zegoen hainbeste arrasakeria, baina bai batzuk galdetu zuioten, Tai, zein da bideo joku kontsola hoberena? Eta esan zuen PS4 Xbox zuelako jokuak.
En fin, estrategia bat, dirudi... Microsofti
bai,
adimen honekin ba...
Neko por la culata.
Neko gaizki atera saiola. Uste dut euskainola erabiltzen duzun aldi bakoitzean euro bat jartzea
Nik esan dut batxutan. Batxutan akatzak edo hankasartzeak egiten dugunea izan behar dugula kanpai bat hemen egiteko ton, akatza.
Ez, euro bat. Ikusiko duzu nola finantziatzen duen irratxaio hau, baina vamos.
Ba, bueno.
Begira, ni...
Miedo iru programetan izango dugu ja ekipo berria erosteko kapitala.
Meia milioi euro, edo horrelako zerbait. Beste berri nahiko graziosoa edo berez farre egiteko izan da, bueno, Borjak edatxi duen titularra nahiko...
Ideia bat egiteko da, ez?
Bai, ideia bat egiteko.
Hainbeste kasetariak egiten dute, jartzen dute titular sensazionalista eta gero ja berria ez dauka zer ikusirik.
Baina eske hau ez dauka ez da zentzurik. Merkatu eta kompetentziaren komisio nazionala kenduko ditu kabina telefonikoak. Zego, joango dira, grua batekin eta torlojuak kentzeko herramienta batekin eta egin gotu nip! Hala, kabina
baina hori da dividendo digital egiten duten bezala. Ze jungo dira, antena kentzen hortik ez?
Ez que nik ez dut imaginatzen Elvira Rodríguez, Merkatu eta Kompetentziaren Komisio Nazionalaren presidenta, kabina kentzen Espainia osotik.
Baina ez, baita ere ez duzu imaginatzen Uberraren taksiaren atzean juten?
Ez. Ni horretan imaginatzen ditut taxistak. Ze taxistak bai joan direla URko taxien atxean,
bai.
Arriekin, konkretuki, ordun, en fin.
Ba, pentsa ezazu, azkenean ez dute egiten, baina bai egiten dute, baina ez dute egiten fizikoki. Orduan, beraiek komentatzen dute, hor, kabina telefonikoa ja bere bizitza normala bukatu dela. Ez dira ja erabiltzeko nahiko.
A ber, egia esan da, zen merkatuen komisioaren barruan dauden gauza batzuk, telefoniaren munduan konkretuki, badago gauza bat deitzen dena, zerbitzu universala, eta horren barruan hiru gauza daude bata. Kabina telefonikoak, gida telefonikoak ere, eta interneterako aksesua gutxienezko megabateko abiadurarekin.
Hori da zuk komentatu zenuena, nigo goratzen duzu komentatu zenuen zuk etxe batean izan dezakezula minimo bat doainik?
Doainik ez.
Interneteko minimo bat eman behar
eman behar dizute, baina ordainduz. Baina minimoa da megabat. Eta berez telefonikari.
Ni goberatzen duen zuk esaten duzula zenbat berrogeita mabi kabait edo horrelako konexio bat.
Berrogeita mabi kilobaiteko konexioak izan aldituzu, baina hau da, modem batekin, imaginatu non geratu diren modem guztiak, modem telefoniko batekin, baina hori
truko.
Baina hori trukoarekin doa. Zerke, azkenian horretarako egin behar duzuna da modem horri jarri ze telefonora deitu behar duen, eta badaude telefono batzuk edo ainezkoak direnak horretara deitzeko eta interneta
jasotzeko
gomatxoen artean abiadura oso txikian, bueno, bai, posible da.
Baina hor dago baita ere minimoa eta zerbitzu minimoak, ez?
Bai,
osartuta.
Hori da, ADSL bat kontratatzen baduzu, eta gainera telefonikako webunean horrela agertzen da zerbitzu universala, pizkat garestiagoa da, eta ez dakit zagatik, baina bueno, pizkat garestiagoa da, eta zauden lekuan zaudela, minimo hori eman behar dizute.
Eta hori ze ikusi dauka kabina telefonikoekin?
Hirurek gauza berean englobatuta daudela deitzen dena zerbitzu universala. Entonces, bai, ordun, egin dutena komisiokoek azken egunetan izan da pizkat berpentsatu ze gertatzen den honekin, kabinekin, egin nahi dutena, da, pizkat, pentsatu agian kendu behar direla edo, beste partetik gidekin esaten dute ia
gide telefonikoak, hau da, bai, páginas blancas eta horrelako
páginas amarillas,
bai.
Espainolen ia erdia ez dutela gida hauek erabiltzen inoiz paperean,
bai.
Eta bueno, eta banda zabalari buruz zerbitzu universal hori bai esan dute hau bai mantendu behar dela. Orduan, ba bueno, pizkat berpentsatzen ari dute ze estrategia izango duten hemendik aurrera honetarako.
Badakizu zer ikusi dut, ikusi nuen orain dela, ez dut orain gogoratzen, egun batzu bakarrik, Erresuma Batuan, bai, proiektu bat zutela aldatzeko kabina telefonikoak, ez kentzeko kabina telefonikoak, baizik eta aldatzeko bere zerbitzuak. Hor, puntu wifi ireki, sare ireki bat jartzen zuten, erabiltzen zuten, hor, sarea puntua jartzeko. Baita ere, zeukaten mugikorra kargatzeko USB-rekin, tomak, eta baita ere, zeukaten, bat bi edo zenbaki emergentziazko zenbakia deitzeko botoi bat. Orduan, zuk erabili dezakezu orain ja kabina telefoniko bat, zure mugikorra kargatzeko, zure momentu batean izateko wifi sarea, edo ikusten baduzu ba zerbait arraroa gertatzen dela edo emergentzia bat duzula, ba hor sakatzen duzu botoia eta etortzen da emergentziazko zerbitzua.
Ba bai, eske azkenean
berrikusten dituzte zerbitzuak.
Bai, Hori da gauza. Esan duzu Londresen dela...
Erresuma Batuan, ez dakit Londresi ja instalatu dute lehenak, edo ez dakit non, baina bai egin dutela. Hor dago proiektua.
Ni irakurri nuen hori Londresi buruz hitz egiten, baina baita ere kontuan hartu behar dugu Londreseko kabinak garrantzi historiko bat daukatela.
Bai,
Espainian telefonikako kabinak en fin, ez dute onura.
Zinu izbait erabili duzu kabina bat deitzeko? Ogoratzen dut
behin erabili nuela, baina behin bakarrik.
Ba, nik bi edo hiru alditan ez du ogoratzen gehiago erabili nuela.
Ba hori, ni mugikorra...
Eta ja gure urrengo generazioak ez du inoiz ere erabili. Ja mugikorrak zeuskaten eta zertarako.
Claro, hori da gakoa. Hau baita ere ia da, bateria bat ematen badiozu urrengo belaunaldi horri, ba hobeto.
Hori ondo dago. Nio goratzen dut orain dela amari urtein kabina bat neukala nire etxearen ondoan, eta hainbat jende zegoela hor beti hitz egiten, eta ja denborarekin ez da geratzen inor.
Hori guztia desagertu da. Baina bueno, horrela da denbora, ba gauzak evoluzionatu behar dira eta horrelakoak. Eta berrien atala bukatzeko, SpaceX bere misioetara bueltatuko du.
Eta zer da SpaceX?
Hori zen galdera.
Zu kontatu beharko duzu zen eta berria zu jarri duzu.
Bai, ez berria dela eta baizik eta kontatzeko pizkat zer den SpaceX eta zer egiten ari duten.
Kontai guzu.
Azken boladan bai berrietan egon dira eta... gu guztiok pentsatzen dugu bakarrik espaziora joateko eta enpresa publikoak daudela, NASA, ESA eta horrelakoak,
Virgin Galactic,
baina baita ere pribatuak daude, adibidez Virgin Galactic, baina baita ere Elon Musk, Teslaren fundatzailea, berea propioa egin zuen eta hori da SpaceX. Hauek egiten ari dutena da basikoki misio batzuk egin, hainbat motatakoak, baina ia importanteena da haiek kohete bat bidali nahi dutela espaziora eta parte batzuk berreskuratu. Koeteak hiru fase daukate, komatxoen artean, bata basikoki koetea igotzeko, bestea bere lekura eramateko, eta hirugarrena da ba hor daude tramankuluak eta horrelako ez da
beste koeteak bezala, ez dira bera jungo. Mekanismoa koetea igotzeko, beste mekanismo bat kapsula ateratzeko, eta beste mekanismo bat trabankulor espazio
hori da
kanpoan hor geratzeko.
Baina,
beste guztiak bezala.
Ja, baina momentura arte egiten zutenak enpresa guztiak eta espazio agentzia guztiak zen lehenengo parte hori askatzen zenean, berdin zen, ze gertatzen zen, uretara jausten zen, eta jazta. Baina, hauek egiten dutena oso interesgarria dena, da lehenengo parte hori berreskuratu berriz fabrikatzeko. Berriz fabrikatzeko.
Birziklatzen dute.
Hori da. Zein da arazoa, ze momentuz egin duena bigarren lehenengo parte hori saiakera guztietan izan da lurraren kontra edo plataforma baten kontra joan eta estan
dagoen. Nola berreskuratzen duzu hori? Erortzen da 10.000 metrotik bera eta gero berreskuratu behar duzu. Lona handi bat jarri.
Ez, koetea bera kombustiblea daukanez,
frenoa jartzen
bai, jaurtitzen jaisten denean kombustible horrekin bere abiadura moteltzen du lurrera heldu arte.
Eta nasakoek ez dute hori inoiz progatu, da beraiek
nasakoek ez daukate dirua hau egiteko.
Ez daukate dirua hau egiteko.
Egia esan da.
Ala.
Horrela da.
Eta badaukate dirua beste modulo bat egiteko, baina ez daukate dirua birziklatzeko programa bat garatzeko. Benetan, hain...
Hau diru asko.
Hain merkeak dira koeteak.
Hau diru asko izan da SpaceX sartu duena hau egiteko. Ez pentsa 2.000 euro izan direla. Ikerketa asko eta diru asko behar du.
Bai, baina, gero, suposatzen da ikerketa eta hori da dirua aurresteko gero. Hau da, nik erabili alba dut 8, 9, 10 aldiz koete berdina, gero ez dute hori erosi beharko. Eta nasak bai.
Bai, baina zu kontatu jozu hori
Amerikako estatu bat.
Amerikako kongresuari.
Obama.
Eso, Obamari ez kongresuari.
Obama kontatuko dio kongresuari, ja.
Hori da SpaceX-eko gauza eta berrietan eta telebistetan ikusi dugunez eta hori. Jakin esan zue zer den eta zer egiten.
Azken galdera bat, zenbat balio du hor espaziora jutea? Zenbat balio du tiketa?
Tiketa, dakit.
Sarrerak.
Hori galdetu diozu Virgin Galactic, sí, denak...
Ez nahi Obamara ya joan behar, Elon Musk.
Elon
Musk, zenbat balio du tiket bat?
Hau ez dute bidai turistikoak egiten. Virginekoek, bai. SpaceX, ez.
Eta zartarako egiten dute.
For the science.
Ala.
Always for the science. Eta horrela bukatzen dugu berrien atal hau, horatu behar dizuet bukatzerakoan, berrien atal hau teknologia.eus babestuta izan dela, teknologia berri buruzko, bai Euskadiko eta bai Nafarroko berriak biltzen dituen webgunea. Gu ja ikusiz zenbat denbora geratzen zegun, uste dut ja bukaerara joango garena zuzenean eta oztoporik gabe.
Sarean zehar.
Eta, ai, nire estarria, ai, nire estarria. Horrela aukatzen dugu zaren, zehare untalaro eta zazpigarren edizio hau. Urrengo astean bueltan egongo gara, urrengo astean ez gara bueltan egongo.
Sorpresa,
horrein esango dizuet. Baina, bitartean, agur esango diogu gure kolaboratxailea di. Bata dela, hemen dagoela, eta Borja izan dela saio honetan zehar, gero ja ikusko dugun orden.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, urrengo programa arte.
Urrengo astera arte. Bai, urrengo astean bueltan egongo garelako, ez dakigu zergatik, baina bueno, bueltan egongo gara,
zientzia dela eta for the science.
For the science, beti for the science. Ba hori, urrengo astean zuen irratietan eta podcast sozialetan egongo gara eta bitartean sareansear.eus da gure webgunea, Twitterren eta Facebooken baita ere gaude, gurekin harremanetan jarri nahi bazarete, eta ja, hau da guztia, eskerrik asko entzuteagatik eta urrengo astera arte, agur!